Rita Fernández Queimadelos, a primeira arquitecta. A infancia de Rita Fernández Queimadelos transcorre entre o lugar da Torre, no municipio pontevedrés da Cañiza, onde nace en 1911 e onde viven os seus avós, e a cidade de Ourense, onde reside dende nena cos seus pais. De cativa aprendeu a valorar as cousas na súa xusta dimensión. Gustáballe pasar horas co seu avó, agrimensor na Cañiza, e prestáballe observar os asiduos traballos de carpintería que se levaban a cabo na casa da Torre, baixo as indicacións da avoa. Así, vendo como da madeira emerxían novos obxectos, Rita debeu ser consciente de que a partir da materia dos soños tamén se podía construir novas realidades. O seu soño era converterse en arquitecta nunha época en que as carreiras técnicas lles estaban prácticamente negadas ás mulleres. Grazas ao apoio fundamental da súa avoa materna, conseguiu convencer ao pai de que non había motivos para pensar que unha muller non puidese estudar arquitectura. Así que en 1928 se instala coa súa avoa en Santiago para cursar 2 anos de Química e Ciencias Exactas, como paso previo á entrada na Escola de Arquitectura de Madrid. En 1932 ingresa nesta escola e remata os seus estudos 9 anos despois, obrigada a interromper a carreira durante os tráxicos anos da Guerra Civil. Rita Fernández Queimadelos foi a primeira galega que obtivo o título de arquitectura e a terceira en todo o Estado. Se ben foi a primeira arquitecta en exercer profesionalmente, asinando os seus propios proxectos. Traballou arredor de 30 anos, co mérito engadido de ser nai de 5 fillos que atender, e chegou ademais a ocupar postos que nunca antes desempeñara unha muller en España, como a de arquitecta municipal. A clara disposición a exercer a súa liberdade permitiulle deseñar os planos cos que construir os seus propios soños. Rita Fernández Queimadelos foi a primeira arquitecta.